Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlər sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Avropa İttifaqının razılığı ilə Kosovaya yeni missiya göndəriləcək. Pakistanda siçki qabağı miting zamanı partlayış olub. Azərbaycan Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflım. Bugün Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Kosovada polis və inzibati idarəçilik missiyasını yerinə yetirəcək 1800 nəfərlik heyətin göndərilməsinə razılıq veriblər. 1800 nəfərlik əcnəbi və daha 1000 nəfərlik yerli heyət EU-Lex Kosova adlı yeni missiyanı təşkil eləyəcək. Missiyanın məqsədi Kosovada polis, ədliyyə və gümrük xidmətini həyata keçirməkdir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solanonun dediyinə görə EU-Lex missiyasına fransız general-leytenantı Yves de Kermabon rəhbərlik eləyəcək. O, 2004-2005-ci illərdə NATO-nun Kosovadakı missiyasının komandanı olub. Hollandiyalı diplomat Peter Feys isə İttifaqın Kosovadakı xüsusi nümayəndəsi olacaq. Müstəqil Kosova dövlətində Serb milli azlığının hüquqları təmin olunacaq. Bunu Kosovanın başnaziri Həşim Taci deyib. Taci Serbiyadan ayrılmaq istəyən Kosovanın müstəqilliyinin elan ediləcəyi tarixi dəqiqləşdirməkdən imtina eləsə də bunun böyük ehtimalla bazar günü baş verəcəyi gözlənir. Pakistanın Parachinar şəhərində seçki qabağı miting zamanı partlayış olub. Bir neçə nəfərin ölümünə səbəb olan partlayış Pakistan Xalq Partiyasının ofisi yaxınlığında baş verib. Pakistan Xalq Partiyası qətlə yetirilmiş keçmiş başnazir Benazir Bhutto'nun partiyasıdır. Bu partiya gələn həftə keçiriləcək parlament seçkisində böyük uğur qazanacağına ümid edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası payızda keçiriləcək prezident seçkilərində öz sədri Sərdar Cəlalovun namizədliyini irəli sürüb. Qərar partiyanın Adil Məclisinin bugünkü iclasında qəbul olunub. İclasda Sərdar Cəlalovu bildirib ki, müxalifət daxilində illərlə davam edən nailiyyətsizlik sindromu bu düşərgədə qarşı durmalara və parçalanmalara səbəb olub. O deyib ki, ölkədəki mövcud problemlərin həlli yalnız siyasi dialoq yolu ilə mümkündür. Azərbaycan Demokrat Partiyası uzun müddət müxalifətin ən iri təşkilatlarından olub, 1991-ci ildə yaradılıb. Demokrat Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 4-cü müxalifət partiyasıdır. Buna qədər isə Müsavat, Böyük Millət və Ümid partiyaları öz sədrlərini prezidentliyə namizəd elan ediblər. Belarusda müxalifət fəalı Andrey Klimov prezidentin əfərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Klimov internetdə prezident Lukaşenkonu tənqid edən məqalə dərc elədiyinə görə 2007-ci ilin aprelində həbs olunmuşdu. O, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Keçmiş məhbus bugün Minskdə Frans Pres agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, ümid edir ki, onun azad olunması Lukaşenkonun Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa qərar verməsi ilə bağlıdır. Və sonuncu xəbər Pekindəndir. Pekin Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları 380 gözəl qız tapmaq üçün ölkə miqyasında axtarışa çıxıblar. Bu qızlar avqustda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında qaliblərə medal təqdim edəcəklər. Seçiləcək Çin gözəlləri üçün çox ciddi tələblər qoyulub. Onların yaşı 18-24, boyları 168-178 santimetr arasında olmalıdır. Dərləri açıq rəngdə, bədən quruluşları isə simmetrik tələb olunur. Çox kök və çox arıq qızlara ümumiyyətlə müraciət eləməmək tövsiyə olunur. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi Azadlıq Radiosunda. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Verilişimiz isə xüsusi reportaj və şəffaflıq rubrikaları ilə davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkədir, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç nə deyə bilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir və bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl qaydaq namizədlərin özlərinə.
İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edən İlham Əliyev tarix elmləri namizədidir. Həmin ildə 1990-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda çalışıb. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə İlham Əliyevin karyerasında böyük sıçrayışlar baş verib. O 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, bundan 3 il sonra isə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də isə İlham Əliyev prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir təyin olunur. Həmin vaxt Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında müalicə olunduğu bildirilirdi. İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu, Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində, məsələ heç də biz seçicinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçiciyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçiciyə 9 ay qalmış, öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır. Sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev haosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq. İndi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin seçki şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlüklə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycan son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarının çox böyük hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, uğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsə Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. Bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, üç müxalif partiyanın birləşdiyi azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən rəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxub partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqında məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəm. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanı baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edən Ramin Haczadə deyir. Ramin Haczadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. İşsizdir, yataqxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Haczadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi çaba verir, amma bunların arada giləri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslından zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutur və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolanır. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam etdirlər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərlə bir yerdə nəsə edirlər. Amma yəni belə baxanda xeyr olar ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zadı daşıyan kimsənin bugün dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb, ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataqxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm, məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qaydanda işitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nürəddin Məmmədlidir. Nürəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nürəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni karyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısa, ya da bəxtiyar olmalısa, bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nürəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə onunla mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmişim.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. Seçkidə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin seçkidə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
İsa Yunis oğlu Qəmbər 1957-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb. İsa Qəmbər ictimaiyyətin diqqətini 1985-ci ildə Zori Balayanın Ocaq kitabına verdiyi cavabla çəkib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarındandır. 1991-ci ildə deputat, 1992-ci ildə isə Ali Sovetin sədri seçilib. 1993-cü il iyun hadisələrindən sonra istefa verib. Həmin il həbs edilən İsa Qəmbər 4 ay sonra beynəlxalq təşkilatların israrlı tələbləri ilə azadlığa buraxılıb.
İsa Qəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu, televiziyada çıxış etmə imkanıdır, mitiklə keçmə imkanıdır, bölgələrdə seçkilərlə görüşmə imkanıdır. Yəni, bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Bəli, mən gəlirəm, söz deyirəm, amma əzizim, bax, mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin, mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə getirəcəyəm. Axı, mən yalandan düşürəm. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətim mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri, Azarlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Lalə Şövkət Hacıyeva 1951-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Moskvada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Lalə Şövkət Hacıyeva tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər yüksəlib. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Lalə Şövkət Hacıyeva onun komandasında dövlət katibi postunu tutub. Ancaq 1994-cü ildə istefa verib. Sonradan ictimaiyyətə açıqlama verən Lalə Şövkət Hacıyeva istefasını ölkədə korrupsiyanın tuğyanı və uğursuz qiymət siyasəti ilə izah edib. Prezident Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı Azərbaycanın BMT-də səfiri vəzifəsinə təyin eləsə də o bundan da imtina edib. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun keçirilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir argumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də, həmin o pisivdə müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını taşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir.
Əli Kərimli 1965-ci ildə Saatlı rayonunda doğulub. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə dövlət katibi postunu tutub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra bu vəzifədən istifa verib. 1994-cü ildə həbs edilsə də az sonra azadlığa buraxılıb. 1995 və 2000-ci illərdə millət vəkili seçilib. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədridir. Ona ümum vətəndaşlıq pasportu verilmədiyinə görə ölkədən çıxa bilmir.
Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu baykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə baykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqe olmalıdır. O, hamılıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
İqbal Ağazadə 1968-ci ildə Füzuli rayonunda doğulub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq, Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu Vətəndaş Birliyi Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Daha sonra Ümid Partiyasını təsis edən İqbal Ağazadə 2000-ci ildə millət vəkili seçilib. İqbal Ağazadə 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbəri müdafiə edib. Seçkidən sonra həbs edilən İqbal Ağazadə prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2005-ci ilin parlament seçkilərində də yenidən millət vəkili seçilib.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci seçkilərinə baxaq. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtlaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki, təkcə Etibar Məmmədov mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi, görək demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-spiker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə, müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir.
Eldar Namazov 1956-cı ildə Axstafa rayonunda doğulub. Azərbaycan pedaqoji və səsləri etnografiya institutlarını bitirib. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər prezident katibliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Həmin il deməsinə görə könüllü istefa verib.
Əslində Eldar Namazovun uzun müddət prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş Uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSRİ kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içəridən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, sanaqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürük olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanır mı?
O, mümkün olan şeydir. Yəni günü gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir də, təcrübədə.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız.
Hə. Yəqin ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm iştirak edənlər.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir. Kim olacaq, necə olacaq?
Keçirirlər.
Demokratiyadır da.
Yox, mümkün deyil. Prezidentin bu şansı. Olan yürütdüyü siyasət mümkün deyil ki, demokratik seçki seçsin.
Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, mən çox istərdim ki, ədalətli keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 il prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik, bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Çirka qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür. Birinci, solçuluğa meylinin artması, ikincisi isə siyasiləşmiş İslamın güclənməsi.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq,
məhz bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər olduğu ki, ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmalarının ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkilərə isə hələ 9 ay qalıb. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yenə Azərbaycan xalqının özü deməlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzüqara bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq satın olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki negativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacağıq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızaev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovsi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Firdovsi bəy, 7 universitetdə səhv eləmirəmsə, bu yəni müəllim və tələbələr arasında sorğu keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni bax bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən belə deyək, razıdılar, nədən narazıdılar? Yəni bax nə üzə çıxdı?
Məsələn belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, daha doğrusu nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Prinsip etibarilə Qarabağın ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və hətta ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik, çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönlü işlər müəyyənləşdirmişdik ki, biz birinci müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzəri mənbələr əsasında öyrəndik ki, ümumiyyətlə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsirləyən amillər hansılardır. Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi,
Fəlsəfə üzr istəyirəm bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorğu oldu?
Deməli 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu deməli ümumilikdə bu monitorinqi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədinə nəzər keçirdik. Birincisi biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bu gün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatının mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiya necə təsir göstərir. Üçüncüsü bu gün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini nəzər göstərir. Və nəhayət biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti nəzər təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya nəzər təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə də konkret nəticələr.
Firdevs bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdirmi? Yəni universitetlərdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipsə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul etdi. Biz deməli bizim
sorğumuz
müəllimlərin orta hesablanan onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat, bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qəti, yəni razı olan yox idi heçcəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyə 75% deyə qane etmir, ya qətiyyən qane etmir. Bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olmasına izah elədilər. Eyni zamanda üst-üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəbləri də göstərdi. Məsələn, ta ki, mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab edir ki, deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz Filosofi bəyən dediklərin Azərbaycanda universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə, universitetlərdə müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni bax, konkret götürsək, orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200 bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti, seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy sorğulananlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni razısınızmı ki, bax müəllimlərin fikirləri ilə razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də yəni bu fikri müdafiə edirsiniz yoxsa?
Yəni ümumən biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyi də ayrı-ayrı konfranslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Adalet yoktur, öldü diye bir çıda çıxı. Adalet yok.
Eğer bizim halk təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılınca kaçırsa, ne demokrasiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ənvər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaş nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər, hətta deyirsiz, səhv eləmirəmsə 300 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərin əmək haqqının, müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatını necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç.
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəllimlə dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə, hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamil eləmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırıblar, əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özə yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdovsi bəy, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikrə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı şeylə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəlirləri müəyyən formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az birisi, sümülüdə 16%, cavabların 16%-dən məlum olur ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin, yəni 16%, 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktik olaraq yaxşı gəlir əldə eləməsini ümid eləmirlər. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və yaxud da tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni hansı ki, qalan fəaliyyətlər məsələn kitab yazıram, aydın məsələn ki, bizdə kitab onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğuldur. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəlliminin gəlirinin artırılması və beləliklə onun rüşvətə meylli az olmasına yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də baş göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktiki fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur? Bu onun birinci növbədə gəlirlərinin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Firdovsi bəy, bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsədlərimizə çatdıq, elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bunu özəl ya dövlət ya hansı universitet, ümumiyyətlə universitet
səviyyəsində fərqləndi
mən orada. Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsusi səhsində müəyyən bir fərqli göstəriciləri var. O mənada ki, bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75% ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni bir ümumilikdə belə bir
nəticə
çıxarmaq olar. Mən yəni ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səkisinin az olmasını da təbii qəbul eləmək olar. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi sahib biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərindən bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasıdır.
Qismən isə
başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında demək olar var ki, səbəb bu və ya digər səviyyədə, bu və ya digər
səviyyədə. Firdevs bəy, səbəb nədir? Yəni səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində mən ali məktəbdə rüşvətin kökü mən hesab edirəm ki, daha dərin şeylərə gedir çıxır. Yəni bu Sovet dövründən qalma bir ənənə idi. Sovet dövründən qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə yəni insan rüşvətlə təhsil alıb diploma ala bilərdi, sonra istərsəniz işə düzələ bilərdi. Hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək bu gün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bu günlərin insanlar yenə həmin o səhv stereotipləri, mən hesab edirəm ki, səhv stereotipləri. Çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvətlə qurtarsın institutu və sonra getsin uğurlu karyerə əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qurtarım rüşvətlə qurtarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qurtarmaqla gedib dövlət işində karyerə əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə deyək ki, yəni mən belə fikirləşirəm.
Amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər yoxsa irrasional seçim edirlər və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar yoxsa daha məntiqli qərarları üstün tuturlar ki, faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq ki, orada 10-12%-in yanaşmasında deyək ki, bir irrasional yanaşma var. Qalan insan gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiqlə fikirləşir ki, nəyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universiteti seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın şəkildə, çox məntiqli cavab veriblər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışırıq. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Nazirlikdə fəaliyyət göstərən Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestr ərəfəsində Təhsil Nazirliyində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərirdi. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi? Yəni
elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsilə bağlanmısınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitorinqi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdi. Həmin əmrdə Təhsil Nazirliyində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdu.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdu. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdu.
Yəni araşdırmısınızmı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarət? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nəsə istəyirlər, yoxsa elə ümumi?
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. O suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğu Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdi və incə müsahibi üçün dəvət etdiyiniz Firdovsi müəllim Rızayevin rəhbərlik etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bugün nə ilə nəfəs alır? Orada keyfiyyəti yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktika ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət alırıq.
Təbii, müəllimlər sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda, müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, neqativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üstdür. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb?
Tələbələrin bizə əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiniz, onlar hesab edirlər əksəriyyəti deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır, sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni, hə, yəni, mühit belə məcbur eləyir, belə filan, o formada. Amma əksəriyyətdən azından tələbələr deyir ki, bu məxir, mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95%-i, bəzən rüşvət verən tələbələr 100% götürsə, onların 95% deyir ki, xeyr, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz halda. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə də ki, bugün deyirik ki, ciddi faktor o ki, ali məktəb müəllimin əmək haqqı azdır və biz də əmək haqqını bugün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır. Onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başlasa, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin etməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz bunu əvvəl hipotezə kimi ortaya qoymuşdu, tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Amma bu hipotezə özünü doğrultmadı, çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil, artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər, yəni asan yolu budur. O belə oxuyaq.
Bilirsiniz, bir dostu müəllim lap əvvəl qeyd elədi. Bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harada imkanı vardı, kariyer yapsan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla. Və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin, Azərbaycan SDR-i dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDR-i məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alanlar elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənənin diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyaları tətbiq olunur işə götürüləndə. Bugün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var. Bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm, bu fikir Firdosi müəllim gəlib o tədqiqatda qısa qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına smaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdosi bəydən, həm də sizdən. Firdosi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Bax, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə birinci bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızda bu istiqaməti təkmilləşdirək, tənzimləmə rıçaqlarında bu istiqaməti təkmilləşdirək, o istiqamətdə ki, ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət təmin eləyə bilək, müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu, həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə ki, inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biri olur. ki, o həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir söhbət burada.
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil ki, mən sənə deyim ki, doğrudan da bu gün alqışlanmalıdır ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt var deyək ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mən elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur. Və mən nə də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə, universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ halları da aradan qalmasına nail olmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdovsi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz ümumən islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bildiyiniz kimi cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub, bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyasəti Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəf isə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və Təhsil Nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə belə bir məsələ irəli sürülür nəticə olaraq. Dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz onunla razı deyilik. Dövlət idarə etməsi, dövlət nəzarətindən qismən ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi. Bu artıq Təhsil Nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 may tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Təhsil Nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdir və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə 11 səhifəlik fəaliyyət planında nəzərdə tutulan bütün məsələlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilməsi bir prinsip olaraq qəbul edilibdir, fəaliyyət planında təsdiq olunubdur.
Ənvər müəllim, Firdovsi bəy, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz də sizə və bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik.
Təşəkkür.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışdıq. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rzayev studiyamızın qonağı idi. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdəki korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novum təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Vakfı tərəfindən dəstəklənir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levon, Petros Hanifan, Azorun Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlərin babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəyəm.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmış.